Noista jutut.
Istume siin koos isadepäeva aegu. Stuudis on kolm inimest. Teelevari, Kärt Vahtramäe ja Anne Vahtramäe. Räägime isadest, isaks olemisest läbi meie pilgu. Ja me mõtlesime, et ei räägi mitte ainult isast siin ja praegu, vaid räägime ka isast üleval. Toome paralleele ja leiame seoseid. Isa roll. Mida see tähendab teie jaoks?
Keeruline asi vist defineerida. Ma arvan, et see oleneb igaühest endast. Aga minu jaoks on see nähtavasti keegi, kes on kodus olemas, kes on tugi, see koht, kuhu minna, kui mingi häda on. See inimene, kes võib-olla ütleb, et kuule, tüdruk, võtta ennast kokku. Lihtsalt on olemas.
Öeldakse, et isa on perekonna pea ja eks ta seda olegi. Ja nagu Kärt juba ütles, siis ma lisaks juurde, et isa peaks olema nii-öelda tagala. Et ükskõik, mis elus ka juhtuks, ükskõik, mis mure või rõõm või asiga ei oleks, et isa oleks see inimene, kelle juurde alati võib ruttu minna ja kus nüüd teada, et saab abi.
Sa Kärt ütlesid seda, et isa võib olla see, kes ütleb, et võta ennast kokku.
Mhm.
Väga sageli ju peres on nii, et ema ütleb, et kui sa seda või teist asja teed, siis räägime isale. Mm-hmm. Et kas siis isa on see hirm ja õudus, kes siis nagu viimase instantsina langetab kohtuotsuseid ja karistab kui vaja. Ja on see isa siis see hirm seal majas?
Ma arvan, et see on kuidagi natukene niiviisi kukkunud, et kellele jääb viimane sõna. Siis traditsiooniliselt vähemalt meie ühiskonnas on nii, et tavaliselt on see mees olnud. Ja ma arvan, et selles ei ole midagi halba selles mõttes, et keelelegi peab ju viimane sõna jääma. Ja võib-olla on ka soorollid nii jaotunud, et meestelt oodatakse seda sirget selga ja karmimat sõna natuke rohkem kui naistelt. Ja traditsiooniliselt on ka nii jäänud, et naised on need, kes päevast päeva lastega kodus jändavad ja võib-olla sellepärast on nende suhe natuke teist moodi, et mingil määral võib näha, et on natuke distantsi isa ja lapse vahel selle koha pealt, et isa tuleb koju ja on natukene uudsem ja natukene, kuidagi natuke teistmoodi emast võib-olla. Aga ma arvan, et need asjad on praegusel hetkel ka muutumas kõvasti. Et nii karmilt enam öelda ei saa, et kui isa ei ole, siis keegi ei ütle või et ainult isale peab jääma viimane sõna. Aga see on lihtsalt, see on see tööpiline pildiraamatu näide, et isa ütleb, kuidas on.
No kui me arvestame sellega, et tänapäeva ühiskonnas isa võtab lapse puhkust, et siis võib tegelikult ühel hetkel vist jõuda pilt sinna maani, et kui sa poiss kohe järele ei jäta, siis ütleme emale ära, kui ema ükskord töölt tuleb.
Just.
Et võib-olla see on tõepoolest niisugune traditsiooniline lähenemisnurk ilma, et me ise tajuksimegi, mis me sinna taha paneme. Me nagu väljendame oma sõnades seda, et isa tuleks karta.
See kartus peaks olema aukartus. Arvan mina.
Defineeri seda aukartust natuke rohkem lahti.
Aukartus on nagu selline autoriteet või kuidagi heas mõttes alt üles vaatamine. Et on keegi suur ja tark.
Kust see autoriteet tuleb? Kas see antakse kuidagi enesest mõistetavalt inimesele? Või on see midagi, mis kujuneb suhete käigus? Või on see midagi, mis öeldakse lapsele, et sa pead?
Ma arvan, et see tuleb välja teenida, see positsioon. Nähtavasti see kujuneb aastatega välja. Olenevalt siis sellest, kuidas isa ise käitub. Ja ma ei mõtle seda, et autoriteeti on vaja sellise totalitaarse ja kohutava ülemvõimuga saavutada, vaid see näitab lihtsalt seda, et isa teab paremini või siis ema teab paremini või et ta on targem kui mina, et temal on õigus ja nähtavasti mõningates kohtades tuleb teda pimesi usaldada sellepärast, et ma lihtsalt võib-olla ei näe neid tagamaid, mida tema näeb. Ja ma kujutan ette, et see on selline asi, mida saab saavutada ainult läbi kogemuste, nii ühelt kui teiselt poolt.
Ma mõtlen ka seda moodi, et selleks, et veenduda, et tema näeb paremini ja et tema teab paremini kui laps, selleks peab lapsel olema see kogemus, et isa tõepoolest teab paremini ja näeb paremini.
Mina võin tuua oma elust sellise näite, et kui ma vaatan tagasi igasugustele olukordadele ja valikutele, siis ma julgen öelda, et 99% on see nõu, mida isa on mulle andnud, alati olnud õige, ise asi, kas ma olen selle järgi pärast teinud. Et võib-olla ka selle kaudu nagu tuleb see autoriteet. Mm-hmm. Et sa lihtsalt tead, et tal on nii palju elukogemusi, ta teab, mida ta ütleb, kui ta mingit nõu annab. Ja kindel on ju see, et ta tahab mulle alati parimat kui oma lapsele.
Ja tegelikult on ikka, isegi siis, kui me eksime, on ikka hea tunnistada seda, et tal oli õigus. Et ma oleksin võinud seda arvestada. See on see sama tagala, mis sa teile enne ütlesid. Et isegi siis, kui me selle järgi ei talita, me teame, tagala teab, mis toimub. Tagala teab, kuidas edasi. Tagala teab, kuidas olukorrast välja tulla. Mm-hmm. See on selline mõnus, turvaline tunne, isegi siis, kui me käime nagu kangekaelsed eksinud lambad oma pead. Tooksid paralleeli ülesse taevasse. Isa taevas, kust me ammutame selle autoriteedi? Kas ainult sõnast, kas ainult piiblist?
Ainult läbi kogemuste, ma arvan. Sest väga raske on uskuda ainult seda, mis kuskil kirjas on. Eriti tänapäeva inimesel. See kõik tuleb selles mõttes läbi kogeda, et ma tajun ise seda. Ma võin muidugi sõnast tulenevalt midagi järele proovida, aga ega ma enne seda tegelikult ei usu, kui mul on kogemuslik põhjal. Mis minu meelest on hästi tore taevasisa juures on see, et tema on ideaalne isa. Ja kui maa peal suuremal või mähemal määral võib näha seda, et kui sa ei ole oma isa nõu 100% kuulda võtnud, siis on isasid, kes pärast seda ütlevad, mis ma ütlesin sulle nüüd uju ise oma supi sees. Või et oleks sa ometi mind kuulanud, aga näed ei, vaata nüüd ise, kuidas saad. Siis taevas ise juures on see tohutu hea teadmine, et üks kõik kui suuri käkke me kokku ei keeraks. See tagal on alati 100%-liselt olemas.
Kus juures...
Nimetud, ta ei hakka tänitama pärast.
Seda ma just mõtlesin ka praegu, et kus juures ta ei ütle meile isegi mitte seda, et oleksid sa tookord teinud nii või naa, nagu ma sulle ütlesin, vaid ta ütleb, küll on hea, et sa oled tagasi. Et see on nagu see ainuke sõnum. Kui me räägime eeskujust, isa eeskuju, siis kirjanduses öeldakse niimoodi, et poisid õpivad isa käest seda, kuidas olla isa ja kuidas olla abikaasa ja kuidas olla üldse mees. Ja et tüdrukud kunagi tulevikus otsivad omale elupartnerid, elukaaslast oma isa järgi. See on ka nagu mudel. Isa kui tõelise, väärika, lugupidamist vääriva inimese mudel. Kuidas see teile tundub?
Mingil määral on kindlasti see õige, et tüdrukud oma tulevast mingil määral nagu võrdlevad oma isaga, aga mitte alati päris täpselt.
Ma kujutan ette, et see sõltub sellest suhtest, mis on tütrele isal. Sellepärast võib ju ka juhtuda, et see tütar läheb ja otsib täiesti vastandkuju, sellepärast, et tal on negatiivsed kogemused. Sellepärast, et mitte mingil juhul ei taha ma kedagi sellist nagu mu isa. No muidugi, need on hästi kurvad juhud. Aga ma arvan, et see asi, millel see asi põhineb, on just see suhe, milline neil kodus see olemine olnud on ja millist eeskuju on isalt saadud. Sest ma kujutan ette, et teatud eani on isa ükskõik mida ta ka ei tee. See suur ja ülev ja ainuõige, aga mingist east edasi on ju tekib selles mõttes ka kriitiline mõtlemine oma pereliikmete suhtes. Ja ma kujutan ette, et sealt on võimalik tõmmata ka selliseid järeldusi, mis võib-olla hiljem annavad alust midagi teiste inimeste juures vältida.
Jah, see võib nii küll olla. See, et me hakkame nägema oma vanemaid täiesti tavaliste inimestena ja näeme nende vigu ja näeme nende puudujääke ja näeme seda, et järjest enam tekib elus probleeme, kus nad ei tea, kus nad ei oska vastata, kus nad ei oska öelda, mis on järgmine rada, see on täiesti normaalne. Aga mulle tundub, et see ei võta ära autoriteeti. Et pigem jääb see autoriteet inimesena, mitte ilmeksimatu inimesena, vaid inimesena. Ja see on vist see, mida mõeldakse ka jumalantud käskudes, et austa oma isa ja ema. Ehkki nad on ekslikud ja inimesed, nagu me kõik oleme. Ja ehkki me võime väga mitmetes asjades olla eri arvamusel isegi. Mõnikord on need eri arvamused sellised, mida võib-olla terve elu jooksul ei lahenda. See ei peaks ära võtma lugupidamist.
Selles mõttes ma ei teagi, kas autoriteet kui sõna selline hõlmab endas automaatselt ka õigeks pidamist ja nõustumist, aga fakt on see, et austus seda ei nõua, nii et kümnes käsus just ongi meil öeldud, et austa oma vanemaid, mis tõesti ei tähenda seda, et ma pimesi kuulatun või 100% olen kõigega nõus, vaid mul lihtsalt on nende vastu, ma austan nende arvamust, isegi kui ma seda 100% ise ei tee samamoodi.
Isegi kui see on teistsugune. Ma mõtlesin selle tüdrukute valiku juures, teie ei ole kumbki abielust, teile ei ole seda kogemust, aga minul on see kogemus olemas. Ma ei ole otsinud oma labikaasat isamoodi, aga aastast aastasse ma näen seda, kui väga nad on sarnased. Kui väga on sarnased nende arusaamised elust, hoiakud, kui väga sarnane on isegi see, et kuidas nad reageerivad siis, kui on probleemid. Ühteviisi väldivad rääkimist, et mitte koormata oma lähedasi. Või kui ebaolulised on nende jaoks need asjad, mis nagu ainult neid ennast puudutavad, et neid jagada, ja kuivõrd oluline on lahendada pereprobleeme, et need sarnasused ilmselt ei olegi mitte niisugused kohe silmaga nähtavad ja hoomatavad, pigem on need väärtustes kinni. Kas siis võib öelda, et me saame isakest väärtused?
Ma kujutan ette, et ei ole ühtegi normaalsed tüdrukud, kes läheks koju, jälgiks nädalaega isa, teeks nimekirja asjadest, milline isa on, ja siis käiksid mööda ilma ringi ja tõmbaksid linnukesi sinna taha, et endale meest leida. Sellist asja mina isiklikult ei peaks kindlasti normaalseks. Aga samal ajal ma arvan, et see käib alateaduse tasemel küll, teatud määral. Need positiivsed jooned, mida sa iga päev kodus näed, ja tõesti see väärtussüsteem, sellepärast, et see väärtussüsteem enamasti automaatselt kandub üle ka sinule. Sa oled sellega harjunud, sa oled selle sees elanud. See on sinu enda oma. Ja järelikult ootsad seda täpselt samamoodi ka sellelt inimeselt, keda sa omale meheks soovid.
Äkki on siin taga see turvalisuse tunne ka. Ma tean, kuidas sellise inimesega käituda ja ma tean, mida temalt oodata. Ja ma enam vähem oletan, mida tema minult ootab. Et ma tunnen ennast just nimelt kindlalt ja hästi. Vastupidiselt olukorras, kus võib-olla see teine inimene käitub ära arvamatult pidevalt, et ma olen kogu aeg nagu tuliste süte peal ja saan kõrvetada ja ootamatuste tõttu. Kuidas sulle teile tundub see väärtuste saamine?
Eks ta õige ole, et kodust tulevad kõik väärtused ja vanematelt?
Ma arvan, et mõnikord on raske selles mõttes, et me isegi ei teadvusta endale seda, kui palju me kodunt saame. Ükskõik kas positiivsed või negatiivsed. Ma arvan, et selles mõttes on mõnikord hea aeg maha võtta ja vaadata enda sisse ja näha seda või analüüsida neid asju, miks ma nii tunnen või miks ma naa tunnen. Ja sealt võib täiesti üllatusega avastada seda, aga see on täpselt see sama asi, mida ma näen oma vanemate juures pidevalt. Ükskõik, kas on siis positiivne või negatiivne, seda oleks hea endale teadvustada. Ja täpselt samamoodi ka selle puhul, et kui siis on see suur projekt, otsi endale abikaasat, siis sealt tasub ka mõelda selle peale, miks ma midagi otsin või miks ma kedagi otsin või kas seda on vaja nii vaadata, sest mõnikord tasub ka nendest raamidest natuke teadlikult välja astuda või mõnda asja rohkem uurida või mõnda asja paremini aksepteerida.
Või küsida, mida ma üldse otsin.
Just.
Naiste jutud.
Stuudios on Teele, Kärt ja Anne. Ja me räägime isast. Isast laiemas mõistes, isast siin ja isast üleval. Kuidas panna kokku isa ja armastus ja isa ja distsipliin? Hakkame sellest distsipliini poolest peale. Kas teil on see kogemus, et isa on see, kes ütleb, kuidas on, kuidas peab ja mida ei tohi?
Mina ei tea. Minu meelest ütlevad mulle kõik, kuidas ei tohi. Nii ema kui isa. Ma ei arva, et oleks mingit sellist jutti nüüd, et ema on hullult leebekene ja isa on see karmi käega inimene olnud. Minu mõnest olen ma vitsa saanud ema käest.
See on vist juhtunud jah niimoodi.
Mina olen isa käest vitsa saanud. Aga mina ütleks seda, et aastaid tagasi oli küll niimoodi, kui ma olin näiteks teismeline ja nooremki veel, et isa ütles, kuidas on asjad, mida tohib ja mida ei tohi. Ja ma ei pruukinud alati aru saada sellest, miks ma midagi võin või ei tohi. Ja ma võisin ka vastu vaielda ja trotsida. Aga samas praegu, kui ma tagasi kõigele vaatan, mis elus on toimunud, siis ma võin öelda, et see distsipliin ja võib-olla ka see rangus, see on tulnud mulle kasuks kokkuvõttes.
Ma võin täiesti sama öelda. Selles mõttes, et mul ei ole mingeid lapsepõlve mälestusi selles mõttes, et oleks isani või siis sõrm püsti ja ähvardavalt ülevalt kuskil kõrgunud ja öelnud nüüd, mida ma ei tohi või mida ma tohin. Aga lihtsalt, et ma tean, et need piirid olid siis maha tõmmatud minu meelest suhteliselt kokku lepitult mõlema vanema poolt. Neil ei olnud rollide jaotust, et hea ema paha isa või hea ema kuri isa, vaid piirid olid raudselt maas ja ma leian ka, et need on olnud tulnud mulle väga kasuks. Ma ei tea, mihukene ma muidugi oleks, võib-olla oleks siis ka normaalselt välja kukkunud. Aga mul ei ole praegu midagi häda ja mul ei ole mingid lapsepõlve traumasid selles, et ma ühte või teist asja ei saanud.
Täpselt. Et võib-olla siis ma ei saanud ka aru, miks mind niimoodi käsutatakse, nagu tol korral juhtus. Aga praegu ma tean seda, et võib-olla kui kunagi mu isa ei oleks täpselt paika pannud, mida tohib ja mida ei tohi ja kuidas asjad käivad, siis võib-olla oleks minu elu läinud hoopis teistmoodi, sest ikkagi noor inimene, ta alati ei näe asju kaugemale ette, kui tema vanemad ja kui ta ei näe, siis ta võib keerata niisugusi jamasid endale kokku, et pärast kas või nutta terve elu tagant järele, aga siis ei ole midagi enam teha, et mingil ajal peabki olema... Mina arvan just, et isa ja loomulikult ka ema see, kes ütleb, kuidas ja mismoodi asjad käivad. Ja loomulikult, mida aeg edasi seda vähemaks jääb seda, et on see konkreetne distsipliin. Me igaüks teeme ise omad valikud ja otsused. Ja
tegelikult me teeme neid lähtuvalt nendest raamidest, ja, mida me oleme õppinud, nendest reeglitest täpselt. Ja normidest, mida me kunagi lapsepõlves õppisime. Mina mäletan oma kasvamisajast küll seda, et ema on selline, kes väga palju suhtleb, väga palju räägib ja see on väga sageli peres niimoodi. Ja ema võib lõputult ühe ja sama asja kallal naakuda. Ja selle sa võtad nagu, kraan tilgub, see on tüütu. Aga sa kannatad selle ära. Ma olen kõrvalt seisjana vaadanud, et ka minu ütlemised vahel minu lastele on mõjunud samamoodi, et muudku tilgub see kraan. Hästi tülikas, no aga mis sa teed, kui tilgub? Aga kui isa tuli ja ütles, tüdruk, ma tahan suga rääkida. Siis see mõjus hoopis teistmoodi. Ta ei pidanud üldse kasutama nii paljusid sõnu ja ta isegi ei pidanud võib-olla nii otse asju ütlema. Aga mul oli selge, et nüüd tuleb asjasse suhtuda tõsiselt. Et asi on jõudnud selle koha peale, kus isa ütleb, et kallis laps, siin on nüüd kriips. Enam edasi ei lähe. Et kui emal on kogu aeg see libe pind seal vahepeal, palju jutuga, et siis isa oli see, kes ütles, jutt, aitab. Ja tegelikult see töötas. Mitte, et isa ei oleks muga muudest asjadest rääkinud, aga see isa joon oli tõepoolest autoriteetne joon. Mis ilmselt tulebki sellest, et ema ja lapse suhe on natuke teistsugune kui isa ja lapse suhe. Kui me nüüd vaatame selle distsipliini teist poolt, tunnustust. Isa tunnustus, kas see toimib teisiti? Kui isa kiidab, kui isa ütleb, et mingi asi on väga hästi läinud.
Ma arvan, et see oleneb isast. Sest kui me võtame sellise stereotüüpse isa, siis see kindlasti on nii sellepärast just, et nagu sa ütlesid, ema seletab kogu aeg. Seletabki kogu aeg. Aga kui isa tuleb ja ütleb midagi, isegi kui ta ütleb hästi tehtud, selle asemel öelda, sa olid nii suurepärane, sa oled kõige parem laps maailmas, siis see mõjub sellepärast, et ta ütleb harva midagi ja tavaliselt see, mida ta ütleb, on siis selle võrra kaalukam. Ja kui arvestada seda, et stereotüüpiliselt peaks ka mehed tundma nagu rohkem, et seda üldse välja öelda või ühesõnaga see tunne, mis nende sees on, peab olema intensiivsem, sellepärast, et nende jaoks on raske oma tundeid väljendada, stereotüüpselt ma veel rõhutan, siis sellepärast nähtavasti, kui ta siis lõpuks seda väljendab, siis see on selline, et oh.
Teile, kuidas sulle tundub?
Kärt võttis mu mõtted ära kõik.
Aga ma samas arvan, et see on niivisi, et see oleneb kõik isast.
Täpselt, et meil, ma julgen öelda, on vedanud mõlemal Kärdiga oma isadega väga, et ma julgen öelda, et enamusel lastel ei ole nii palju vedanud. Et siis meil on hea rääkida sellest nii-öelda stereotüüpsest positiivsest näitest.
Positiivne näide võib muidugi olla ka see, kui ema on kodus see, kes teeb suu lahti 3 korda päevas ja isa muku laterdab, on ju. Aga siis nähtavasti oleks ema see, kelle sõna nii võimsalt mõjub. Et ma ei arva, et see on konkreetselt sellest, et üks on mees ja teine on naine või üks on ema, teine on isa, vaid see sõltub sellest, milline see olukord on.
Rollist.
Just.
Et millist osa nagu peres kumbki kannab. Et üks on see argi tasandil toimija ja teine on siis see nii-öelda kõrgemaastme kohus nii kiitmise kui laitmise mõttes, et tunnustus, mis tuleb sealt napisõnalisema poole pealt ja tavaliselt, traditsiooniliselt see on tegelikult mees, eks ole, et see toimib kuidagi teistmoodi.
Ja ma arvan, et vahel isa ei peagi otseselt ütlema midagi, vaid lihtsalt selle tunnetab ära, kuidas ta suhtub ja kuidas ta võib-olla kiidab oma sisimas sind, et ta ei ütlegi midagi otseselt. Aga selle tajub ära.
Kui ma käisin esimeses teises klassis, siis igal veerandi lõpul käis minu vanaisa mul koolis vastas. Ma käisin maa koolis ja see kodutee oli päris pikk. Ja ma mäletan, vanaisa tuli alati 2 suure pähkli šokolaadiga. Ja ta ei kiitnud mind, aga ta muheles. Ja ma sain aru, et ta oli hirmus uhke oma lapselapse üle, kelle tunnistusel olid kõik 5. Ja ma tundsin, et ma olen suure asjaga maha saanud, sellepärast, et vanaisa on minu üle uhke. Et see isa roll võib olla ka nii, et ta ei olegi alati sõnades väljendatav, vaid ta on just nimelt selline suhete, hoiakute vahetamine oma vahel. Ja see, mis ta suust tuli, oli hoopis midagi muud. Ta vaatas mu tunnistust ja ütles, jälle igav, mis tähendas, et ühesugused numbrid. Aga ma tajusin seal taga ära selle sisemise uhkuse ja rahulolu ja ma olin selle üle tõeliselt uhka ise ka. Mitte niivõrd isegi tunnistuse üle, vaid selle üle, et vanaisal on minu üle hea meel.
Vanaisatega on vist natukene veidi teistsugune lugu ka, sellepärast, et vähemalt räägitakse seda, et on lihtsam läbi saada oma vanaema või vanaisaga. Nähtavasti sellepärast, et nad on natuke rohkem sellised pühapäeva perekond, et saad nendega nimisi kokku ja siis ongi see suur rõõm ja õnn peal ja nähtavasti ka see, et ei ole kummalgi poolel seda igapäevast vastutust nii rängalt kuklas. Et vanema või vanaisaga võib mõnes kohas natukene silma kinni pigistada ja natuke nagu üle otsa lasta ja siis ise selle juures seda hästi mõnusat tunnet tunda, et nüüd sai natuke koos üle otsa lastud või natuke ulakust tehtud või midagi sinna kanti. Mul vähemalt on jäänud selline tunne, et selles mõttes on nagu kergem suhelda, et ei ole seda igapäeva hõõrumist ja ei ole seda igapäeva vastutust.
Ma arvan, et see on jällegi rollid erinevus, et ongi isal ja emal teistsugune roll kui vanaemal ja vanaisal ja kui isa ja ema on need, kes vastutavad lapse kasvamise ja väärtushinnangute ja edasise toimetulemise eest, siis vanaema ja vanaisa pigem vastutavad selle eest, et neil oleksid head suhted. Et võib-olla seal ongi see taustsüsteem teine ja see peabki nii olema.
Ja.
See võib olla on hoopis teistsugune siis, kui vanaema ja vanaisa elavad lastega ühes majas ja kui nad ongi seal käskijad ja keelajad ja kasvatajad, et siis võib olla on nende peal see vastutus, mis muidu peaks nagu vanemate peal ole. Aga siis jäävad lapsed millestki toredast ilma sellest koosulakkuse tegemisest. Kuidas sinna sellesse nõudlikusse mahub armastus?
Ma arvan, et sinna sama mahubki, et vanematel lasub vastutus oma last vormida. Ja see nõudlik tulebki ju sellest, mitte sellepärast, et isa lihtsalt tahab kodus rahu, et laps mine ja õpi nüüd või et saaks jalust ära või lihtsalt mingisugusest haigest soovist ennast kehtestada kellegi üle. Vaid see tulebki sellest, et inimesest saaks selline inimene.
Taevaisa, tema armastus ja tema reeglid. Need käivad ju ka kokku. Et Jumala käske võib lugeda nii, et see on karm piirang ja Jumala käske võib lugeda nii, et see on märk armastusest. Mäletan, kunagi ütles keegi mulle, et kristlasel on väga raske elada, sest tal on kogu aeg nina vastu käske. Sa ei tohi seda, sa pead seda. Ma arvan, et Jumal sellel hetkel andis mulle selle selgituse, aga ma olen seda kandnud endas läbi elu väga paljude aastate. Et sõber, miks sa seisad ninaga vastu müüri? Keera selg müüri poole ja sa näed, kui suured avarused su ees on. Mida kõike sa tohid, mida kõike sa võid, kus kõik on sul valikud. Tahad nii on hästi, tahad teisiti on hästi, kõik on hea. Aga kui sa seisad ninaga vastu müüri, siis ongi kitsas. ja nina on valus.
Ja müüri on ikkagi vaja sellepärast, et kui seista selg vastu müüri, on tugi olemas.
Ja müüri taga on vaenlane. Nii et lastes nendel kividel kukkuda, tegelikult me avame ennast rünnakule.
Jah, et armastus ei ole kõike lubavus, nagu öeldakse. Et täpselt nii, nagu vanemad võiksid lasta oma lastel teha kõike, sellepärast, et nad armastavad neid. Et täpselt samamoodi, Jumal ju on kõik need reeglid teinud meile sellepärast, et tema meid armastab ja ta oma armastuses ei taha lasta meil tormata hukatusse nii öelda. Ja meie peamegi oma elus ise nii kaugele jõudma, et me saame aru sellest, et need reeglid kõik tulevad armastusest ja need on ainult meie hüvanguks antud.
Sa jõudsid mõttega just sinna maani, kus minagi, et küll oleks hea, kui me olles laps, olles teismeline, selline pulbitsev ennast täis maailma keskne inimene, kui me siis oskaksime näha, et reeglite taga on armastus ja arm. Ja kahjuks me näeme seda väga sageli hiljem, siis kui me oleme juba suuremaks kasvanud. Mõnda isegi liiga hilja, et öelda, et ma olen sellest aru saanud. Ehk teeme meie siin väikese pausi ja kuulame, mida on väikestel lastel isadest arvata. Meil on siin päris suur juturing, meil on siin Jakob ja Madis ja Ritili ja Merike ja Martin ja Karl Kristoffer. Mis te arvate, mis pärast isad on tähtsad? Miks meile on vaja isasid?
Isad on head tugevad. Isadega on lõpus aega veeta. Isadega saab kalale minna, emadega ei saa.
Saab isadega sirkuses käia ja saab lõbutseda nii kaua kui tahad.
Äkki on isadel mõni niisugune eriline töö, mida ainult nemad oskavad?
Ehitada. Autot parandada. Puutöid teha.
Ehitada maju.
Kuidas isad saavad ema aidata?
Aitavad raha teenida. Aitavad kodutöid teha. Aitavad nõusi pesta. Aitavad puid lõhkuda.
Kuidas isad saavad näidata, et nad meid kõike armastavad? Ema ja teid ja. Mida saavad isa selleks teha?
Nad tegelevad meiega. Käivad välja sõitudel. Teevad kingitusi.
Hoolitsevad meid.
Mängivad meiega.
Kuidas isad ütlevad, et nad meid armastavad?
Sa oled tubli. Sa oled nii kallis. Sa õpid kooli hüvitele. Sa käitad hästi.
Isad tunnustavad meid. Kas teie vahel ka isale ütlete seda, et teie neist väga hoolite? Mida teie isale teete, et isale rõõmu teha?
Kalli. Joonustan pilte. Käitaksin hästi.
Teen enda isale pai.
Seda isad saavad mängida. Ja siis saab isa küll aga kutsuda, kui ta mõnikord ära on. Isa on rõõmus.
Kui te olete head lapsed, siis te rõõmustate isa ja näitate talle, et te armastate teda. Ja kui te ütlete isale, siis isa saab ka aru, et te armastate teda. Kas teil on äkki mõni plaan isade päeval isadele rõõmu teha?
Koolis öeldi, et siis kui on isade päevis, teeme puutöös. Meist jätame midagi. Teeme midagi isale. Me tegime kunstiringis juba ühte asja, aga see on veel pooleli.
Kas see on saladus?
Peaaegu.
Mina tahtsin öelda, et mina teen kunstis endale ühte head enda isale ja teen puutöös endale isale süda.
Kas teil on isale mõni laul ka laulda?
Isade laul.
Ette nii vaikseks. Mulle tundub, et isadest ongi meil vähe laule. Palju laul on emadest ja palju laul on kodust, aga isadest millegi pärast tehakse vähe laule. Ei tea, miks see nii on. Kas isad ei taha laule?
Nad tahavad küll, aga neil ei meeldi osad.
Võibolla see on hoopis sellepärast nii, et me arvame, et isad on nii tugevad ja isad on nii tõsised ja isad on nii tähtsad, et üks lihtne laul võibolla ei mõjutagi isa südant nii väga.
aga ma arvan, et isadele mõjub hästi alati see, kui te neile ilusaid sõnu ütlete ja kalli teete ja sülle poete ja kui te neile ka laulate. Anni?
Jah.
Ja.
Isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe ja pole mingi imese, kui mõni kodutoimetus neid meelest läheb. Sest isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe ja pole mingi imese, kui mõni kodutoimetus neid meelest läheb. Kuid vahel vaja tuua on uued ukselukud, parandada autot ja parandada nukud, vahetada lülitid, käia ära poes, aga mõni asi ikka homse sülle paar, sest isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe ja pole mingi imese, kui vahel minagi tal meelest ära lähen. Sest isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe ja pole mingi imese, kui vahel minagi tal meelest ära lähen. Kuid on ju vaja küsida, kuidas läheb kool, kas ma olen hoolas ikka igal pool. Vahel kiita mind ja vahel pahandada, kui on palgapäev, siis anda tasku raha ja isad teevad tähtsad tööd. Neil aega on nii vähe, kuid alati on kindel see, et iga asi tehtub saab ja korda läheb. Ja isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe, kuid alati on kindel see, et iga asi tehtub saab ja korda läheb.
Naiste jutud.
Jätkame jälle juttu. Teile ja Kärt ja Anne istuvad siin stuudios. Räägime isadest ja võib-olla isadega seoses räägitakse harva tunnetest. Me rääkisime sellest, et me hoomame reeglite taga armastust. Me rääkisime seda, et me kogeme turvatunnet ja müüri ja tagalat oma selja taga. Kuidas isa saab oma armastust väljendada? Nii, et see oleks ilmselgelt mõistetav ka. See on teada asi, et mehed ei armasta tunnetest rääkida ja see keeb isade kohta täpselt samamoodi.
No, teoreetiliselt saavad nad seda teha täpselt samamoodi nagu emad. Aga just kuna on see stereotüüp, mis põhineb nähtavasti reaalsusel suuremal või vähemal määral, et nad ei tee seda samamoodi kui emad, siis ma arvan, et see lihtsalt kukub kuidagi välja. Ta kukub välja just sellistest asjadest nagu just need pisikesed asjad, nagu see vanaisa pähklitega šokolaad või täpselt just see sama muhelus on nähtavasti see sama asi. Ja täpselt samamoodi saab öelda, noh, võib-olla natukene alatu võrrelda lapsi ja koerjaga, aga ise saab ju ka öelda täpselt koerale, et oh sind, soditajat. Et põhimõtteliselt, kui võtta see asi paperi peal, siis ei ole ju mitte midagi positiivset, aga kogu see asi, mis väljendub kehakeeles, intonatsioonis, kogu selles asjas ütleb nii palju rohkem. Ja ma arvan, et sellisest asjadest saabki välja lugeda siukaseid pisikesi killukesi.
Mina tuleks jälle tagasi selle nii-öelda tunnetamise juurde. Ma ei oskaks tuua midagi konkreetset välja, kust ma tean, et mu isa mind armastab. Aga ma lihtsalt tean seda.
Aga kas siin ei ole seda ohtu olemas, et seni kuni me õpime tunnetama seda armastust, läheb kole palju aega mööda ilma, et me teaksimegi, kas me oleme armastatud või mitte. Sest praegu me võime seda öelda, jah, ma tean, aga 3-aastane ja 5-aastane ja 7-aastane ja temal on selle tunnetamisega natuke teine lugu.
Aga ma kujutan ette, et selles vanuses lastele on isal väljendamisega ka natuke teine lugu. Sest see ei tundu kuidagi üldse imelik, kui üheaastast last isa teeb nüüd kluti-pluti ja suhteliselt selge armastusavaldus on ju. Samal ajal, kui ta teeks seda 13-aastasele või 15-aastasele, siis tekiks küsimusi ja ta nähtavasti ei tee ka seda. Et ma arvan lihtsalt, et isa väljendab oma armastust küll ja ma kujutan ette, et mida enam on inimene võimeline seda muudest asjadest välja lugema, seda rohkem tõmbab ta ennast ka tagasi. Kuni võibolla siis, kui vanaisa on ja siis ütleb otse välja oma lapselastele.
Ma tooksin mõned näited aastate tagant. Üks näide on selline, et üks päev enne minu riikliku autokooli sõidueksamit. Ma olin täielik närvipundar. Ma nutsin ja ma paanitsesin ja ma rääkisin ainult, et ma kukun läbi ja ma ei oska ja ma ei saa. Ja siis sel samal õhtul enne seda eksamit isa ütles, et lähme rattaga sõitma. Lihtsalt niisama. Ja me elasime tollal Põltsamaal ja läksime sõitma niisama linna ümbrusesse. Ja asi lõppes sellega, et me pooleldi eksisime ära kusagile metsa ja siis me sattusime hirmsa muda sisse ja siis oli seal palju nõgeseid ja siis ma olin veel topelt tige, et mis sa mind siia umbes vedasid. Aga samas, kui ma ükskord sealt koju sain, ma magasin nagu surnu selle öö ja järgmine päev oli igasugune pinge läinud. Ja ma tegin ilusti oma eksami ära ja polnud üldse muret. Et isa nagu tunnetas ilmselt ära selle, et mul on vaja midagi sellist, mis mu täiesti maha rahustaks. Ja täpselt sama asja oli enne gümnaasiumi ingliskeele eksamit, kus eelmisel päeval me lihtsalt sõitsime Tallinnasse looma ajada.
Võibolla siin ongi see vastus sellele küsimusele, et kui emadel tuleb see sõna kergemini välja.
Siis isadel tuleb tegu.
Just, siis isadel tuleb tegu ja kõik see, mida tehakse koos, ongi märk. Et see info tuleb läbi mitte sõnade, vaid läbi tegude. Ma lugesin kuskilt niisuguseid andmeid, et need lapsed, kes on veetnud rohkem aega koos oma isaga, ja see oli väga, väga ulatuslik uuring, seal oli mitu teist tuhat last oli uuritud, et need, kellel see koos veedetud aja pikkus oli proportsionaalselt suurem kui teistel, nendel lastel ei olnud mingeid probleeme distsipliiniga. Et need tüdrukud, kes olid oma isaga heades suhetes ja palju koos tegutsenud ja palju koos teinud, nendel tüdrukutel oli palju väikse moht sattuda teismelise eas alkoholi või narkootikumide küüsi või hakata tegelema varase seksiga. See tähendab, need sõnumid tulevad isegi mitte läbi sõnastatud reeglite, vaid koos tegutsemiste. Ja kui vahel tundub, et isad oleksid nagu raha tegemise masinad, et ema ja lapsed on kodus, ema kasvatab lapsi, hoiab pere koos ja hoiab maja korras, et siis isa peaks nagu olema see, kes tagab vahendid selle jaoks. Mulle tundub, et me peaksime palju enam väärtustama seda koos oldud aega ja koos tehtud asju, mis aga omakorda võib tähendada tõepoolest, et rahakott ei olegi nii paks. Ma arvan, et armastus kaalub selle üle.
Ma arvan ka, et kui just ei ole padu nälga, siis on armastust natuke rohkem vaja kui mõnda uut mängu asja või viimast videomängu. Selle sama jutuga tuleme me tagasi tegelikult sellesse, kust me kunagi alustasime see autoriteedi küsimus. Et selleks, et kuulata ka neid niisama öeldud asju, on vaja, et meil oleks mingi kogemus, et me seda niisama nii ongi öeldud asju saaksime kuidagi tõsiselt võtta või saaksime automaatselt nii võtta, nagu need öeldi. Ja kui meil ei ole seda kogemust isaga, kui me ei veeda seda aega isaga, siis kus me peaksime teadma seda, et ta teab või kus me peaksime võtma selle tunde, et ta on minu jaoks autoriteet ja et ta hoolib.
Et see on nagu see sõnum, mis peaks tulema läbi igapäevase koos elamise ja koos tegemise. Elle Tikerpea on kunagi aastate tagant joonistatud niisuguse pildiseeria, kus noor pere koos oma väikese lapsega riisub õues lehti ja teeb koos süüa ja koristab tuba ja jalutab metsas ja kõige viimane pilt on see, kus laps juba magab ja isa ja ema õhtul väsinult istuvad tiivani peal ja ohkavad, kunas me küll ei jääme aega kasvatamiseks. Ja ma arvan, et see on võib-olla see tänase päeva sõnum, et koos tehes kasvatakse ja kasvavad mõlemad. kasvavad nii vanemad kui kasvavad ka lapsed ja see armastuse sõnum jõuab hoopis vahetumalt kohale. Teine pool, kuidas meie saame väljendada oma armastust isale?
Mul tuleb meelde, kuidas aastaid tagasi alati, kui tuli mingi tähtpäev, kas isa sünnipäev või jõulud, siis kui ma küsisin isalt, et mida sa tahad, et ma sulle kingiks, siis ta ütles, et hea lapse tunnistuse. Ja ma olen küllalt neid hea lapse tunnistusi elu jooksul vorpinud, tõotanud seal vanemate sõna kuulata ja mitte vennaga riielda ja kui vanem õde olla tublim ja eeskujulikum. Ja ma tean, et isal on alles need hea lapse tunnistused kõik ära pandult. Ma arvan, et see oli hea viis.
Hea lapse tunnistus on vist hea tänu küll, ma arvan.
Ja viimase ma kirjutasin paar aastat tagasi veel nii, et...
Ma arvan, et see on hea mõte, seda võiks kirjutada veel päris kõrge seaski. Ja kui ei ole enam oma isale võimalik kirjutada, siis võiks need hea lapse tunnistuse püüda kirjutada taevasele isale. Eks me ikka püüa paremad olla ja ka seda suhet omalt poolt armastusega täita. Mida veel võiks teha?
Ma arvan just, et see on hästi hea mõte. Punkt üks neid kirjutada ja punkt kaks üritada nendest kinni pidada.
Täpselt.
See raudselt ei tule 100%-liselt välja, aga juba see fakt, et me üritame, ütleb minu meelest palju. Ja see, kui mõnikord jätta vastu vaidlemata või mõnikord mõni isa, sest mina ütlen nii, asi võttagi lihtsalt nii vastu, et juhu siis nii ongi, siis ma kujutan ette, et see on märk sellest, et isa vaev on kuidagi vilja kannud. Et võib-olla ongi tütrel mõistus peas ja saabki aru, et mõni asi lihtsalt on nii.
Vähemasti jääb talle see lootus.
Jah, see upub viimasena.
Kui see maine isa võib-olla meie motivatsiooni ei näe ja vahel vaadates seda, kuidas mõni asi välja kukub, võib sealt lugeda välja, et me ei ole nagu püüdnudki, siis taevase isa juures on see hea omadus, et ta näeb meie motiive, ta näeb seda, mida me oleme tegelikult püüdnud ja tahtnud, aga nii nagu väga sageli juhtub, ei ole õnnestunud ja ta hindab seda püüdlust. Kui piiblis on väga sageli võrreldud isa ja taevast isa, kas seda ei ole palju nõutud? Kas seda ei ole palju tahetud, et isa võiks nagu laste jaoks olla siuke jumala kuju silme ees? On see äkki liiga kõrge soov?
Kristlastel, kui nüüd järele mõelda, on üldse väga utoopilised soovid olla nagu Jeesus või isa peab olema nagu jumal. Aga samas ma arvan, et ilma nende eesmärkideta, mis me ikka peal hakkame? Meil on vaja sellist kohta, kuhu pürgida ja on ju hea, kui need eeskujud on ideaalsed ja me tunneme seda, et meil on keegi, kelle poole üles vaadata ükskõik millist rolli me oma elus mängime. Samas ma arvan, et on hästi oluline selle juures meeles pidada seda, et see, kui me ei suuda 100% sellele eeskujule vastata, ei tähenda, et me ei oleks täisväärtuslikud. Ei tasu masendusse langeda sellepärast. Ja ma arvan, et see jumala kuju seal ees on ühte otsapidi muidugi suur väljakutse kõigile maailma isadele, aga teist otsapidi jälle, ma arvan, et see kuju käis teist pidi. Et meile üritatakse jumalat seletada millegi hea kaudu, mida meie siin maa peal kogeme, mitte ei ole pandud jumalat taevasse selleks, et maapealsetel isadel oleks tohutu raske elu püüelda mingisuguse täiusliku rolli poole. Vaid see käis just niipidi, et meie tundsime seda, et isa roll on midagi positiivset ja meile üritatakse seletada seda hoomamatut jumala kuju läbi selle positiivse, mida meie siin maa peal oleme kogenud. Mis muidugi tahab alati seda, et me peaksime meeles erandeid. Et see, kui mul on endal negatiivsed kogemused isaga, ei tähenda seda, et jumal on samasugune. Vaid me peaksime just mõtlema selle ideede kogumi peale. Selle positiivse isa pildi peale ja siis mõtlema Jumala peale.
Eks te siin ilmas ole, jah? Sageli nii, et see isa ei ole taevas isaga võrreldav. Aga ma arvan, et sellistel inimestel, kellel ei ole endal seda positiivset kogemust elus oma isaga olnud, siis nad peaksid lihtsalt kõik hea suutma kokku mõelda taevaisesse. Eks ta loomulikult on raske, kui sul on endal elus võib-olla raskesti ja valusalt läinud.
Ma mõtlesin selle võrdluse üle veel ühe nurga alt. See, et isa maa peal ja isa taevas oleks nagu ühendatud mingil moel, jooksis minu jaoks kokku mõistest tingimatu armastus. Et me nagu ei oota ju seda, et meie maine isa kõnniks vee peal või et toidaks 5000 ja veel peale selle või et ta suudaks teha asju, mida Jumal teeb. Aga on üks asi, mille kohta Jumal on öelnud, et mina olen see ja ta on öelnud, mina olen armastus. Ja võib-olla läbi selle me tegelikult saame julgustada isasid olema nagu Jumal. Armastage oma lapsi tingimusteta. Ja see ongi see, kust võiks see kokku puute punkt tekkida. Ja ma arvan, et see on see, mille eest isadele tuleb tänulik olla. Tingimatu, tingimusteta armastus. Ükskõik, mida me teeme, ükskõik, kuhu me läheme, ükskõik, kui kaugel me oleme oodatud ja armastatud. Täna olid koos saates isadest rääkimas Teele, Kärt ja Anne. Kohtumiseni järgmisel korral.
Naiste jutud.
Saab ole taevas, ühitsetud